emisija za ljubitelje života.
Dobar dan i danas u Dionisu, kao i svake nedelje od 5 sati popodne. U njenom džipu postoji orman, dve fioke i po potrebi krevet prilično komforan. Sa njim bez problema gazi vodu do pola metra i velike uspone. Važno je samo sići s asfalta, otići u šumu i provozati blato. Gepek je naravno slobodan, jer kada ne krstari bespućima sa svojim ljubimcem, ide na pijacu u nabavku. Off-road vozači su zaljubljenici u svoja kola i prirodu, a ona je jedina žena među njima, Carmen Jovanović. U Dionisu danas jedna izuzetna dama, Carmen Jovanović, jedina žena u Srbiji off-road vozač. Vidjet ćemo što to znači, ali pre toga Carmen, zdravo.
Zdravo, Dijana.
Mnogo ti je lepo ime. Jel ti kažu to ljudi?
Da. Kažu mi da mi je lepo ime i meni se moje ime sviđa.
I koga se setio?
Moja majka. Moja majka je bila kreativna, naravno otac je to podržao. Najbolja drugarica iz detinjstva je se tako zvala i njih dve su kao devojčice u nekoj prašini, verovatno u nekom dvorištu došle na genijalnu ideju da daju svojim čerkama imena po onoj drugoj.
Imaš li neki nadimak? Ne bi bilo dobro da imaš, ali ja to pitam.
Ne, nemam nadimak. Mislim, zovu me, imam prideve uz to Carmen. Drugari sa off-roada me zovu brat Carmen, između ostalog. To je to.
To znači da si i dalje jedina žena, ali tako, među njima vozač.
Da.
Šta je to off-road u stvari?
Pa, off-road podrazumeva vožnju po prirodi. s tim što tu ima nekoliko kategorija tog off-roada. Znači, taj off-road može biti takmičarskog tipa, gde se kola spremaju za takmičenje, za trke, za neke hardove koji podrazumevaju vožnju kroz blato, ali namerno napravljeno blato i namerno formirane staze za to, gde se ocenjuje spretnost, brzina i tako dalje. A postoji jedna druga vrsta off-roada, a to je taj neki turistički off-road, gde naša vozila služe da se dovezemo tim nekim nepristupačnim putevima do nekog lepog mesta u prirodi. Sad, da li je to neko jezero, da li je to neki vodopad, ne znam, vidikovac ili prosto lepa, stara hrastova šuma, neki mir u prirodi uglavnom.
Dakle, evo već drugi put ponavljam da si jedina žena. Zašto je to tako? Da li je to mnogo teško, mnogo skupo, opasno? Šta zahteva to?
Nije to toliko teško koliko ženama to u većini slučajeva nije nešto preterano interesantno. Ja verujem da bi veliki broj žena to mogao da vozi, da ih uopšte zanima. Kada te nešto zanima, kao i u svemu drugom, ne samo u off-roadu, ti vrlo lako nađeš način i savladaš tu disciplinu. To je moje lično mišljenje, da zapravo ženama to nije toliko interesantno.
Žene više vole da budu suvozači.
Da, jedan način da se uživa, opet prođu kroz prirodu, tu su svoje, da li voljeno biće, da li je to neki prijatelj ili ne znam nija, u mom slučaju brat ide sa mnom pa je on tu uz sestru, znači prijatno društvo, u prijatnom okruženju, ima tu malo i adrenalina, jedan iz moje perspektive naravno fantastičan doživljaj.
Koliko je vas u društvu najmanje kada se krene na neki put ili koliko je najviše džipova?
Pa nije preporučljivo, kao i u većini kao nekih opasnih sportova, nije preporučljivo da ide manje od dva vozila. Znači minimum dva vozila, ali lepše je kad ih ima više, lepše je druženje i šta ja znam, nekako je to efektnije i ako se negde zaglaviš kad ima više ljudi koji mogu da pomognu. Pa sad kad se naprave neke grupice, idealno je da to bude 5-6 vozila. Nije strašno ni ako to bude 10-ak, 12-ak i 15-ak nam se nekad dešavalo. To pravi jedino malo problem ukoliko dođe do neke teže trase, pa dođe do nekog zaglavljivanja, do nekog mesta gde se mora da se izvlače kola, pa kad je puno kola, onda to oduzme puno vremena, pa se onda i puno čeka i onda se provede tako čekajući da se svi izvuku. Iz tog razloga je veliki broj vozila onako malo, nije toliko konforan.
Reci mi, kako su te kolege sada već svoje vozači prihvatili, kako ste testirali muškarci? Te su ti tražili neke zamke, postavljali? Jesi li dovoljno dobro za njihovo društvo?
Nije tu bilo, moram priznati, nikakvi zamki, niti bilo čega. Jedino je taj prvi ulazak u taj džip, moje prvo pojavljivanje kao žene, onako malo su gledali sa strane i procenjivali da li ja tu mogu da se uklopim ili ne. Ja sam se vrlo brzo uklopila i mene su vrlo brzo prihvatili i ja sam se nekako osetila ravnopravna sa njima, prvenstveno zato što su to oni tako da kažem dozvolili, tako su se ophodili prema meni, ophodili su se uvek kao neko ko je ravnopravan, a s druge strane malkice su više obraćali pažnju na mene u smislu da sam nova, manje iskusna, sa manje znanja od njih, gde su mu upozoravali da li treba pazi Karmen ovde, idi levom stranom ili uključi redukciju, obrati pažnju na ovo. Kažem, stvarno sam na jedan fantastičan odnos među tim ljudima naišla, nemam nikakvu primedbu.
Jesi li disciplinovan član grupe ili voliš malo da soliraš?
Ne volim da soliram, prvo što nije bezbedno.
Nema veze, pa to izazov, adrenalin.
Jeste adrenalin i izazov, ali nije pametan izazov, nije mudro sam ići po šumi u slučaju zaglavljivanja, prevrtanja ili bilo čega, mnogo više, kako kažu, ne znam, nija, više izgubim nego što sam dobila. Volim da imam nekog tu pored sebe i kažem, to društvo s kojim vozim je uglavnom izuzetno prijatno i vožnja sa njima je odlična. Uvek je to i zabavno i lepo druženje.
Ovo ćemo slušati muziku naše Ivane Đorđević, a onda da vidimo šta je to najlepše tu.
Sve vreme ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Tako lako, polako je sve uzeti. A šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve one reči koje nikad nismo pre govorili. Hajde spavaj sad, možda i nađem te u snu. Se dlanovi spojiti neće, lako, polako je sve uzeti, a tako teško, teško je s tim živeti. A šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve one reči koje nikad nismo pre govorili. Sve vreme ovog sveta od uvek je bilo uz nas.
Karmen Jovanović danas u Dionisu. Sa ovom neverovatnom ženom možemo svašta da radimo, zapravo o svačemu možemo da pričamo, možemo sa njom da vozimo džipove, možemo da šetamo, možemo da se penjemo po Andima, možemo da idemo po Kineskom zidu, možemo da idemo po Islandu, ali ja predlažem da krenemo za početak malo po Srbiji, pa ćemo da idemo možda malo dalje, da vidimo kako to izgleda jedan vikend, jedno putovanje ovde negde u okolini.
Da bi se otišao na vikend bilo gde u okolini, prvo inicijativa u okviru kluba mora da postoji. Znači, sretnemo se, dogovorimo se, ima, ono, napravi se neki plan, vidi se kada su svi slobodni, pokušavamo da napravimo kompromis da što više ljudi može da odvoji vreme tog vikenda, a onda se neko iz grupe prijavi dobrovoljno i angažuje se da prvo ispita teren na koji se ide. Uglavnom se to radi nedelju dana ranije, jer kiše znaju da pokvare puteve i sve što je mnogo ranije od tog odlaska više nije toliko merodavno. Prođe, odu dvoje, troje kola i markiraju taj put, odnosno provere rute koje su nabavili negde od prijatelja, skinuli sa interneta ili šta ja znam već na koji način. Ja to nikad nisam radila i ne znam ni da li bi znala znala da li bih mogla da se prihvatim tako nečega. Znači, neko iz kluba ode i napravi tu neku rutu. Kad pravi rutu, on vodi računa o tome koja se kilometraža prelazi, da to bude kilometraža u toku jednog dana koja je realna za preći, računa uvek da ostavi nešto nekog vremena ukoliko dođe do nekog zastoja iz nekog nepredviđene neke situacije. Dešava nam se da naiđemo na drvo koje je palo na put, pa tu mora da se izvadi testera da se to reže. Dešava se da padne kiša i da napravi neku blatnjevu uzbrdicu, nizbrdicu po koje je potrebno mnogo sporije se voziti. Predviđeno vreme je to koje može da se pređe u toku jednog dana da bi se moglo prenoćiti negde, da bi se mogla i napraviti pauza. Sad to noćenje u zavisnosti od godišnjeg dobe, od vremenskih uslova, ukoliko je napolju hladnije, onda se gleda da to bude negde u nekoj urbanoj sredini, da to bude neki hotel ili privatan smeštaj, sve zavisi u tom kraju šta ima, a ako je lepo vreme i većina je zainteresovana, vrlo često se to dešava, onda je to neki kamp, neki piknik, opet kažem na nekom lepom vidikovcu ili kažem pored nekog jezerceta, ne znam, kažem, interesantni su i ulazi u pećine pa ispred napraviti nešto. Uveče se prašira onda šatori, napravi se neka klopica, roštilj, jel, uglavnom uvek je nekako u društvu, neko ko voli da pravi neki roštilj majstor. Sedi se pored vatre, spavanje, sutra drugi deo rute, koja se uvek završava nekako na toj planini najbliže Beogradu i vraćamo se kući za Beograd. Nekad se tu pravi i četvorodnevne, petodnevne ture, sve veće od toga. Ljudi ne mogu sebi da priušte, da li uglavnom zbog vremena, a i zbog para.
Tim sportom ne mogu da se bavi ljudi koji imaju stalan posao, koji rade od ponedjeljka do petka.
Pa mogu da se bave, ali oni sebi ne mogu da priušte toliko često. Uvek postoji način da se, jel, ostane nekad neki slobodan dan, godišnji odmor, da krene na put u petak popodne. Opet kao i kao i ono što sam malo pre rekla, volja je ono što, ako ti se to sviđa i ako voliš, ma nađeš nekako način, menjaš se sa kolegom nešto, odvojiš sebi to slobodno vreme, kažem. Ne možeš da ideš svakog vikenda, ni mi ne idemo svakog vikenda, u proseku su to jednomesečno se ide. Ne moraš ići na svaku turu, ali par puta godišnje, da.
Ne postoji neki protokol o čemu smije da se priča, čemu ne smije da se priča, šta je poželjno, šta nije u tom druženju, u komunikaciji?
Nikakav pisani protokol ne postoji. Uglavnom, kad sednem uveče pored vatre, prepričavamo šta smo tog dana radili, kuda smo ono prošli, jao, kako je bilo na reke, jeste videli ovo, jao, jesi video kako je onaj prešao preko kamena, ako je došlo do nekog pucanja gume, kvara ili nečega, prepričava se to. I atmosfera je vrlo prijatna i neko prećutno pravilo, i nešto što sam ja primetila kroz to druženje je da niko ne priča o politici, niko ne priča o sportu i niko ne priča o veri i naši razgovori su izuzetno prijatni. Uglavnom se to duhoviti, smijemo se uvek. Lepo je.
Kažeš spavati ili u hotelu negde, ako je zima, ili opet čujem logorska vatra pa šatori i napolju, ali ti si sada u svoj džip instalirala krevet. Dakle, ideš ispred.
Pa dobro, to instalirala krevet. To je mogućnost da kada spustim zadnja sedišta, ona mi se poravnaju sa fiokama koje sam napravila u gepeku i ja da dobijem neki ležaj koji je 130 sa 180, gde moram da ubacim neki sunđerčić da mi ne bude suviše tvrdo, i to je kao neki krevet. Super je, može da se spava, meni lično bolje od šatora, već ja imam i godina, dosta sam se ja naspavala u tim šatorima i malo sam sad već postala lenja. Mi uglavnom svaku noć ako su to duže ekspedicije, svaku noć spavaš u drugom mestu. Svako večer širi šator, skuplje šator. sprema. Ovo spavanje u kolima je malkice konformnije. Ništa ti ne žulja. Ako ti je hladno, okreneš ključ u bravi pa malo zagreješ. Ako ti je jako vruće, opet isti onaj ključ pa uključiš klimu. Ne znam, i nema tog raspremanja.
Da. Što je ono što ti očekuješ od takvog jednog puta? Šta želiš da ti se desi? Svakako neki izazov. Da nećeš izazov, išla bi drumom, išla bi autoputem, ne bi vozila tu uopšte. Dakle, šta je to minimum što treba da se desi da bi ti negdje bila zadovoljna, ispunjena, a šta je nešto što već postaje opasno?
Pa, kako da... Uvek je cilj te vožnje doći do nekog mesta u prirodi. Taj off-road u grupi ljudi koji se voze turističkim off-roadom je zapravo usko vezan za boravak u prirodi. Svakako da je interesantno, adrenalinski, kada ti prođeš kroz šumu pa naiđeš na uzbrdicu koja malo kliza, pa ti moraš malo da se potrudiš da voziš levo desno, da ceniš, pa te malo klizneš unazad, pa malo uključiš svjetlo da ti izvuče na mesto gde to auto ne može. I to je onako malo izazovnije i generalno ja zapravo i volim kad naiđemo na takvu maršrutu. Mada, ukoliko ima izbor od dva ili tri puta koji vode na isto mesto, uvek biramo najlakši. Zašto? Onda možemo da pređemo više toga i više toga da se vidi. Kažem, priroda u proleće zna da bude fantastična. Sve ozeleni, šareno je, a ti prođeš preko livade, a razbeži se bezbroj leptira i onda voziš po oblaku leptira. Mislim, u jesen kad ona šuma promeni garderobu, pa ne znam. Mnogo je lepo. Vozili smo u jednom trenutku prošle godine po poljima Sremuša, gde si mogao da izađeš i da srpom kosiš taj Sremuš, koliko ga je bilo puno. Dešavalo nam se da beremo gljive u šumi, da stanemo i da je ona kao iz bajke, na nekoj mahovini rastu neki gljive. Falili su na morci iz Gospodara Prstenova, recimo, koliko je bilo lepo. Kažem, uvek je krajnji cilj boravak u nekoj lepoj prirodi.
Je li lepša zima, ta jesen koju si sad pominjala, pretpostavljam, možda čak bilo proleće?
Jo, to se dešava jedna interesantna stvar. Na proleće zaključimo kako nikad nije bilo lepše i kako je proleće najlepše godišnje doba, a onda se predomislimo na leto, pa promenimo mišljenje na jesen i zaključimo da je jesen kudi kamo lepše bilo od proleća i od leta, a onda na zimu promenimo mišljenje da je zima mnogo lepša i na proleće sve ponovo kreće u krug. Proleće proglasimo najlepšim. Svako to godišnje doba ima neku svoju čaroliju koju ako umeš da prepoznaš možeš i da uživaš u njoj. Mrtva trka, što bi joj sad klinci rekli, šta je lepše.
Kako komunicirate između sebe? Telefonima, radioaparatom,
radiostanicama? Komunikacija u toku vožnje je najpraktičnija radiostanicama. Kao prvo, mesta na koje mi idemo u većini slučajeva nisu ni pokrivena mobilnim mrežama. Drugo, dok ti okreneš broj nekoga ko ti treba, to zahteva pažnju, a ti si za volanom. Radiostanica je nešto što je najkomfornije. Pritiskom na dugme čujete cela kolona, uvek imaš domet i to je, uvek praktikujemo radiostanice.
Radio stanice jesu svakako komforne, a da li za to treba neko znanje, neka vještina?
Pa osnovno znanje je sasvim dovoljno da bi baratao svojom radio stanicom. Umeš da pronađeš kanal i da umeš da ga uključiš i isključiš. Nije neka velika filozofija. Posjedovanje radio stanice zahteva da imaš licencu i to većina u klubu ima. Ako neko nema, nema je zato što će je dobiti uskoro. Nije još to uradio, ali uglavnom svi to savjesna jedna ekipa i vodi računa o tome da nije to, niko neće nas kontrolisati, čak i ako se nađe neko da nema dozvolu, i to očigledno je da je to vrlo korisne svrhe, da to nije nikakvo ni kršenje ni zakona, niti bilo čega, i to niko ne bi stavljao nikakvu ni primjedbu ako u čitavoj grupi možda neko nema. Nije strašno.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
I gave it all to you. Now I'm
Karmen Jelanović vozi zanimljivog džipa, putuje po svetu, putuje po Srbiji. Sada ćemo da idemo, Karmen, gde ti predložiš?
Pa jedna mnogo interesantna tura je bila putovanje za recimo Island ili Maroko. Ne znam šta ti se više sviđa.
Pa ajmo prvo tamo gde je hladnije pa ćemo da skoknemo do Maroka. Mada je tamo svašta bilo.
Da, pa oba putovanja su interesantna. Šteta što ih nema više. Da bi otputovao na neki Island ili da bi otputovao u Maroko, moraš da odvojiš puno vremena. Nećeš ići sigurno sam, ići ćeš sa prijateljima iz kluba, jel? Iz praktičnih razloga, a i lepo je to podeliti sa njima. Praksa je već pokazala da je to jedna lepa ekipa. E, sada uklopiti ekipu od 5-6 džipova, da svi budu slobodni u istom mesecu, da će se svi odreći te godine letovanja pa ga provesti na Islandu ili u Maroku, to treba uklopiti, kažem, uopšte nije jednostavno. Iz tog razloga i nema puno takvih putovanja. Pre par godina, ja ne znam nikako, a da, znam kako smo to počeli. Drug nam je jedan iz kluba bio na Islandu i kad je, provodeći vreme tamo, naravno video je odmah nas iz kluba na tom mestu, shvatio je da će to nama biti interesantno. Tamo ima puno off-road vozila i predložio nam za neki doček nove godine, recimo, ili tako nešto, da se skupimo, organizujemo i da odemo u toku leta na Island. Idemo leti na Island zato što Island zapravo ima samo 3 meseca sezone, jer to su jedino ta 3-4, sve zavisi od godišnje, kakva je ta godina, da li je hladnija ili toplija. Ovim ostalim mesecima je sve zavejano i zapravo ne možeš nigdje ni da mrdneš. Naravno, najveći posao u čitavom tom putovanju imao drug koji je organizovao sve to, koji se ponudio ovaj put da napravi rute, malo stečenim iskustvom koje je tamo imao, znao je već otprilike gde treba ići, šta treba, rezervisao je čak i karte za nas, hotele. Karte za trajekt se kupuju čak 6 meseci ranije. Puno turista, a malo ponude, malo tih trajekta. Hoteli koji se rezervišu, rezervišu se takođe nešto mesecima unapred iz istog razloga. Posle putovanja na Island mnogo mi ljudi reklo, jao, blago tebi, bili ste kolima na Islandu mesec dana, skoro mesec dana, ajde nešto malo manje da ne brojimo u dane. I to je zaista lepo kada ti sedneš u auto svoj pa možeš da staneš gdje god hoćeš, da se zadržiš ispod vodopada duže, da sve što na karti vidiš obiđeš. Ali ono što većina ne vidi, da je to poprilično naporno. Ekipa koja vozi na Island provodi mesec dana u kolima. Neko na vozačevom, neko na suvozačevom sedištu. Ja mislim da sam posle nedelju dana već znala gde je koji šav na onom sedištu. Ujutru kad ustaneš, da li si spavao u kampu ili u hotelu, spakuješ svoje stvari i sedneš u kola. Voziš se do gejzira, do, ne znam, neke do termalnog izvora, do vulkana, do vodopada, izađeš napolje, prošetaš se, udahneš malo deo te atmosfere, pa sedneš u kola, pa ideš na drugo mesto, pa opet tako, kažem, ti si praktično ceo dan u kolima i tako mesec dana. Ja nisam ušla u kola 2 nedelje, kada sam se vratila s tog putovanja, nisam mogla, morala sam da odmorim.
Koliko je te teren zahtevan za vožnju?
Pa na Islandu konkretno ima mnogo off-road vozila i putevi su sređeni i spremljeni su, tako da nemaš mnogo mogućnosti zaglavljivanja. Prosto moraš imati vozilo koje je 4x4, moraš imati dobru gumu, što je zapravo za svako off-road vozilo koje je namenjeno za vožnju po terenu jedan od najvažnijih uslova da možeš da voziš, to je guma. Možeš imati zmaj od automobila, koliko ti je guma neadekvatna, ne možeš da ga iskoristiš. Dakle, tamo su sređeni putevi i sasvim je dovoljno ti automarkice podignu da imaš dobru gumu i bez ikakvih problema može da se prođe svuda. Mislim, i između ostalog, zbog vulkana koji je pre par godina tamo bio aktivan, koji je uništio prirodu, nije uopšte poželjno skretati sa puteva, da se to malo mučene travice koja je krenula da raste iz pepela, malo prirode koja je krenula da se obnavlja i regeneriše, da ne bi gazi uništavao. Postoje svuda napomene da se to ne radi i svi to poštuju.
Island je poznat po tim gejzirima, poznat je po zemljotresima, poznat je po tome da se tu sastavi, dodiruju, zapravo susreću dve tektonske ploče. Ima neki divni fotografija kako ljudi rone između tih ploča. Jesi li negdje zakoračila u vodu tamo, osim u tim lagunama njihovim i u tim termalnim bazenima?
Nismo imali mogućnosti za to, a i roniti u vodu opet zahteva ronilačku i opremu i znanje. Mnogi iz grupe imaju završene kurseve i bave se ronjenjem, ali ovaj put ne, nismo to sebi mogli da priuštimo. Otišli smo da se kupamo u tim termalnim vodama. Kupali smo se noću u 12 sati, ali je napolju bilo svetlo. Negde u pripremama za taj Island, ja sam zaboravila da je tamo stalno dan. Pa sam nam spakovala 3 baterijske lampe da bi imala, jel kad kampujemo, navika je čudo, jel zna se šta se pakuje za kampovanje, vreća ovom onom i baterija koja nam nije trebala. E sad otići na kupanje noći u 12 nije tako veliki problem, sve se vidi, problem je što je tamo hladno. Temperatura nam je uglavnom bila oko 10 stepeni, ako je to avgust mjesec bio, a noći se spuštala i do nule ili ne znam, možda se spuštala ispod nule, nismo to pratili. Skinuti se na 0 stepeni u kupaći kostim i ući u termalnu vodu, onako je bilo poprilično zanimljivo, a još zanimljiviji detalj je bio kad onako vruć iz one termalne ove vode izađeš napolje pa treba da se obučeš. Nikad brže oblačenje nisam izvela, ja mislim, nego tada.
Island je jednoličan ili dosadan? Osim što je tako specifičan u toj svojoj jednolikosti i terenu koji je izrešetan tim gejzirima i tim posljedicama vulkana i već zemljotrisa.
Pa nije dosadan. Mi smo mislili, dešavalo nam se, naš drugar je napravio program za to putovanje za Island i znali smo, imali smo papir ispred sebe orijentaciju da znamo šta nas koji dan čeka. I onda iz dana u dan mi smo obilazili vodopade koji su u početku, jel, prvi vodopad nam je bio potpuno fantastičan i videli smo ih svakakvih. Sad gledamo u onaj program kao sutra opet vodopad. Jao, ne vodopad. Već nam je kao dosadio taj vodopad. Međutim, dešava se da dođemo pod taj novi vodopad i da shvatimo da je potpuno različit od svih ostalih koji smo videli i da nas opet ostavi bez daha kao i prethodnih nekoliko i ne znam, jedan svojim visokim, velikim padom, drugi svojim širinom. Treći je bio sastavljen od nekih jako čudnih stena koje su mene podsjećali na neko Lego kockice. Onda nam se jedan vodopad ulivao u okean, postojao je deo, mesto na koje si mogao da sedneš, da se spustiš malkice i da napraviš takvu perspektivu da izgleda kao da direktno voda upada u okean. Šume nismo videli puno, nje nema, ali potpuno fantastičan. Sav je u rekama, ta rečna korita i kroz koje smo mi prolazili, to zelenilo, ta trava, to je sve bajkovito, ja ne znam, čak ne uspevam ni rečima, to stvarno treba videti i doživeti. Posebno interesantno što je kompletno urbani deo Islanda je isključivo smešten uz obalu, tako da u centralnim delovima ne postoje nikakvi zidani objekti, isključivo je samo priroda, kažem, šume baš nema i to se smenjuju. Prolazili smo kroz neke stene čije kamenje bilo potpuno zeleno, pa smo išli zelenim putevima. Prolazili smo na mnogo mesta kroz neke, kao, ne znam kako ni to da nazovem, kao neke meandre od vode, pa pređeš reku, mislim da smo je prelazili 10 puta kako je ona vijugala kroz ta neka polja. Mislim, božanstveno je sve. Fotografije koje smo napravili tamo su isto sjajne. Bilo je interesantno sići na obalu, na plažu, recimo, gde je pesak kompletno crn. I ti si na crnoj plaži i zavrno si nogavice i zagazio si u tu ledenu vodu, a u isto vreme su ti deca isto, pošto je avgust mesec, na plaži na drugoj hemisferi i u kupaćim kostimima. Ono, totalno dve, i jedni i drugi, svi smo na plaži, ali ja sa šalom, kapom i rukavicama, mnogo hrabra, zato što sam uopšte zagazila u tu hladnu vodu, a oni prava letnja atmosfera.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Se você disser que eu desafio amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. E no peito dos desafinados também bate um coração. Você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim, meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. E que no peito dos desafinados também bate um coração.
Jovanović je danas u Dionisu. Karmen, pretpostavljam da se ukočila od putovanja Islandom. Nije lako je tako toliko provesti u kolima.
Nije lako, ali vredi.
Da.
Ne bih se mi uputili na novo putovanje da je to, da nam se nije dopalo.
Gde se mi hoćeš li dalje da se vozimo ili hoćeš malo da se protignemo pa da idemo u šetnju neku? Malo do Tibeta, do Nepala, gde bi volala?
Pa moje poslednje putovanje je bilo na Tibet i ono mi je onako nekako najsvežije. Recimo, možemo prošetamo Tibetom, to je jedno mesto gde neću otići kolima, pa hajde onda da prošetamo.
E, molim te, pre toga, dobro, idemo da pešačimo, ali pre toga reci našim slušalcima koliko je komplikovano u Kinu ući svojim kolima.
Iz moje perspektive jako komplikovano. Detalj koliko je para potrebno imati na računu da bi uopšte ušao u Kinu sam zaboravila, pa da ne bih dezinformisala, to ću da prećutim, samo znam da treba neku sumu vrlo pristojnu izdvojiti i dokazati da je ona na tvom računu. Zatim, na ulasku u kinu potrebno je prijaviti se da si ušao, tu te dočekuje neko, nemam pojma ko. Tu dobijaš, odnosno vadiš privremenu saobraćajnu dozvolu, dobijaš njihove kineske tablice, njihovo osiguranje uplaćuješ i dobijaš vodiča kojeg zadužuješ za svoje vreme svog putovanja, koji će sedeti s tobom u kolima, kojem ćeš ti platiti dnevnicu i naravno hranu, hotel i sve ostalo, otprilike njega finansiraš sve vreme. Između ostalog, prethodno si dostavio svoju putanju kuda ćeš se kretati po Kini, vrlo preciznu, ne u sat, ali jako preciznu, znači sa obaveštenjem kog dana, gde ćeš gde spavati, u kom hotelu, odnosno na kom mestu, i dostavit ćeš uplate hotela, rezervacije i sve ostalo koje će da potkrepe čitav tvoj plan puta koji si im dostavio. Tako da meni to onako nekako sve izgleda poprilično, ne znam, komplikovano, suludo, baš mi se ne vozi neki Kinez po Kini i ne plaća mi se, bolje radi bih povela neku dragu osobu, povela sina, majku, ne znam, bilo koga, samo ne njega. Nemam dakle, ništa protiv osobe kao osobe, ali ipak bi nekog drago koga poznajem.
Prosto neverovatno izgleda i mislim da su sve učinili samo da ljudi ne idu kolima svojim u Kinu, nego da idu avionom, autobusom, lič kako se tamo ide. Autobusom se ne ide svako, ide samo avionom, možda transsibirskom železnicom, kako se tamo odlazi?
Ne znam, nisam čula da je neko išao autobusom, ali nije isključeno, ko zna.
Da. Jedna moja drugarica, mislim da će mi biti gošća u Dionisu, je rešila da ide za Ameriku kargo brodom. Eto, na svaki mogući način ljudi obilaze svet, pa verujem da će ona doći u jednu emisiju narodnu, pa ispričati to iskustvo. Dakle, idemo, rekla si, na Tibet.
Da, samo ne znam kojim da... Pričati o putovanju na Tibetu u skraćenoj verziji, onako malkice nezahvalno, ja bi o njemu mogla da pričam, da počnemo od jutarnje kafe i da to završimo negde sa nekom večernjom kafom.
E pa onda nećemo, tako. Dobro, onda nećemo, onda idemo, ostavit ćemo to za jednu posebnu emisiju, a onda idemo u Maroko.
Da. I Maroko je bilo jedno interesantno putovanje. Potpuno drugačije od onog putovanja za Tibet. Ovo za Island, eto, Tibet mi se vrti po glavi. Potpuno drugačije od onog putovanja za Island, a opet u neku ruku isti. Isti po tome što smo mi bili zadovoljni, što se nama sve dopalo, što smo uživali u ljudima i u prirodi, što smo videli nove stvari i što smo te naše džipove provozili kroz neke interesantne krajeve. Po Islandu smo vozili po vulkanskoj prašini, po nekim rečicama, po potocima, ne znam, malo smo zakačili glečera, a u Maroku smo ga vozili na visokom atlasu po snegu, zaglavili smo se čak na jednom mestu u snegu, pa smo morali da se vraćamo, bilo je zavejan taj planinski vrh. I vozili smo ga po pesku, po pustinji. Uspjeli smo u Maroku, kažem, od planine, od Atlasa, da se spustimo dole do granice sa Mauritanijom, pa da se vozimo uz okean, da obiđemo i Kazablanku i Rabat i Marakeš i da zavirimo u njihova neka autentična sela. To je ono što odlazak svojim kolima dozvoljava da ti skreneš sa onih uobičajenih turističkih ruta i da zalutaš, kažem, u mesta koja nisu turistički opredeljena, gde žive ti neki, da kažeš, normalni, obični ljudi. To ti ostavlja privilegiju da sa njima počneš razgovore na neke teme svakidašnje, da ih vidiš kako oni stvarno žive. Kažem, svaki taj grad veliki u koji si ušao na bilo koje mesto na planeti, da li je to, ne znam, Lima, da li je to Peking, da li je to Kazablanka, svaki taj grad centar raste zajedno sa standardima svetskim. Oni, tu ćeš naći neke tržne centre koji jako liče na ove naše, tu ćeš naći moderna vozila i ljude koji su obučeni moderno, žene koje nisu u onim njihovim odorama, koji su normalno u farmericama, a na selu toga nema toliko.
Isto kako izgleda selo?
Jo, jadno, nesretno, prašnjavo.
Dobro, tebi je prašina saveznik, da, to ti je...
Pa dobro, to nije neki saveznik, jeste, prašina je...
Lepota putovanja.
Da, nije baš saveznik, nisam baš preterano sretna kad se nagutam te prašine, ali bez toga nekako ne možeš doći do nekih mesta. I više ja volim kad padne malo kišice preko te prašine pa je pokupi, ali kažem, eto, takva je off-road putovanja, podrazumevaju prašinu, navikneš se na nju, a da je volim, ne volim je baš da budemo načisto. Kažem, ta njihova sela su nekako jadna, prašnjava. Ti kad sedneš sa tim čovekom i kad ga pitaš šta radi, on mučen kao i ovaj naš dole. Na jugu Srbije isto gleda kako će da prehrani porodicu, kako će da zaradi parice neke, da kupi novi televizor eventualno ili da iškoluje decu. A onda saznaš da ona njihova domaćica, isto kao i ova naša domaćica ovde, sedi ujutro i razbija glavu šta sutra da skuvam za ručak i da li će deca uraditi domaće zadatke i tako dalje.
Tako izgleda provincija, tako u Maroku?
Pa da, uglavnom kažem su onako malkice, nesretno to sve deluje, siromašno, baš siromašno.
Šta se tamo kupuje, šta se donosi kao neka uspomena, kao...
Pa, to sad opet sve zavisi od afiniteta. Svako ove drugari su kupovali začine, ima gomila tih egzotičnih začina. Ja se nešto u začine ne razumem, pa ih nisam kupovala. Ja sam sebi kupovala, ne znam, ja volim drvene maske, ima ih tamo. Ima po tim njihovim pijacama kad se u neku medinu zavučeš, puno interesantnih stvari. Tepisi se odande, koliko sam ja, opet mi ih nismo baš išli zbog te kupovine suvenira, na to nismo stavljali akcenat. S nama je išlo par vrsnih fotografa. Naši najvredniji suveniri odande su fotografije koje su naši drugari napravili, a uradili su to stvarno savršeno. Tako da kažem, čula sam nešto da su tepisi, recimo, i kažem ti začini, hajde, a posle kažem, u zavisnosti od afiniteta ko šta voli, kažem, ja volim tako da kačem po zidovima gluposti u suštini, ali volim ih.
Kad kažeš da je napravljeno puno lepih snimaka, pretpostavljam da su najnovije tehnologije prisutne i na tim putovanjima. Dakle, imali dronova koji vas prate, koji neko iz grupe pušta i beleži snima?
U Maroku su dronovi strogo zabranjeni. Valjda zbog političke situacije zabranjeno ih je dizati u vazduh. Pa je tu bilo onako poprilično teško bilo šta napraviti i više smo imali lepih fotografija. Kažem, tamo je čak, mislim, turistima je dozvoljeno, ali kažem, jako retko i na jako retkim mestima. I onda ideš u nepoznatu zemlju, nepoznati ljudi i prosto je malo, ono, podizati drona bi nam zakomplikovalo život. Zakomplikovalo život. Nije bilo vredno toga. Da. Na Islandu smo dizali dron, tamo to nije zabranjeno i napravili, naš drugar koji je poneo dron je napravio sjajne i fotografije i snimke, on je izuzetno kvaliteta, ja ne znam, baš sam zadovoljna što kako je on tu, baš sam ponosna na njega što je išao s nama. Kada gledamo to njegovo, osjećam se kao da sam deo toga, kao da sam ja nešto doprinula pravljenju toga.
Pa jeste svakako.
Pa bila tamo.
Slušali ste Dionisu u kojem je za vas govorila Carmen Jovanović, jedina žena off-road vozač u Srbiji. Pored toga sa vama su bili Neša Đorđević, Ivana Đorđević i Dijana Ivanović.